Zināms, ka Kremenčukas pilsētā esošajā tirdzniecības centrā pirms gaisa trauksmes atradušies vairāk nekā 1000 cilvēku, bet par laimi daudzi cilvēki pirms trieciena paspēja pamest tirdzniecības centru. Poltavas apgabala administrācijas vadītājs Dmitro Lunins sacīja, ka vismaz 18 cilvēki nogalināti, bet 36 cilvēki pazuduši bez vēsts. Triecienā cietušais tirdzniecības centrs dega vairāk nekā 10 000 kvadrātmetru platībā. Situāciju notikuma vietā aprakstīja Kremenčukas avīze galvenais redaktors Oļegs Bulāševs.
Это действительно трагедия, которую давно никто не видел. Я уже проработал в журналистике больше 20 лет.
Tā tiešām ir traģēdija, ko sen neviens nav redzējis. Esmu strādājis žurnālistikā vairāk nekā 20 gadu. Esmu redzējis daudz slepkavību un līķu, bet šādu terorismu vēl neesmu redzējis. Uz Kremenčuku brauc medicīnas darbinieki no apkārtnes un pat galvaspilsētas, lai sniegtu palīdzību. Uz vietas izskatās biedējoši. Jumts un sienas tur ir sabrukušas. Zem gruvešiem var būt ļoti daudz cilvēku. Ugunsgrēks pēc trieciena bija tik liels, ka tuvāk par 50 līdz 100 metriem pieiet nevarēja.
Notikuma vietā darbu turpina glābēji, meklējot drupā sapraktos cilvēkus. Ukrainas bruņoto spēku gaisa spēku pavēlniecība ziņoja, ka okupanti uz tirdzniecības centru izšāvuši raķetes no tāla darbības rādījusa bumbvedējiem. Ienaidnieka lidmašīnas pacēlušās no Kurskas apgabala. Zināms, ka vēl viena raķete trāpījusi arī pilsētas stadionā. Vēl aprīlī Krievijas karaspēka veiktā apšaudē tika nopostīta Kremenčukas naftas pārstrādes rūpnīca, kas bija lielākā naftas pārstrādes rūpnīca valstī. Kremenčukas mērs Vitālijs Maleckis pavēstīja, ka trieciens veikts pa cilvēku pārpildītu vietu, kurai 100% nav sakara ar kara darbību. Ukrainas prezidenta biroja vadītāja padomnieks Aleksijs Arestovičs izteicies, ka Ukrainas atbilde uz raķešu uzbrukumu būs gara, pamatīga un gaumīga. Savukārt Ukrainas prezidents savā ikvakara uzrunā sacīja, ka tirdzniecības centrā apšaude ir viens no vēsturē nekaunīgākajiem teroraktiem Eiropā. Dot triecienu ar raķetēm pa šādu objektu var tikai pilnīgi atsaldāti teroristi, kuriem nav vietas uz zemes. Tas nav kļūdains raķešu trāpījums, tas ir aprēķināts Krievijas trieciens, skarbi izteicās Ukrainas prezidents.
Держава стала найбільшою терористичною організацією світу.
Krievijas valsts ir kļuvusi par lielāko teroristu organizāciju pasaulē, un tas ir fakts, un tam ir jābūt juridiskam faktam. Un visiem pasaulē ir jāzina, ka pirkt vai transportēt Krievijas naftu, uzturēt kontakts ar Krievijas bankām, maksāt nodokļus un muitas nodevas Krievijas valstī, nozīmē dot naudu teroristiem.
Давати гроші терористам.
Zelenskis pirmdien aicinājis Amerikas Savienotās valstis atzīt Krieviju par terorismu atbalstošu valsti. Attiecīgu rezolūciju ir saskaņojusi ASV Senāta komiteja, bet juridisks lēmums ir jāpieņem ASV valsts departamentam, sacīja Zelenskis. Piebilstot, ka šāds lēmums ir acīm redzami vajadzīgs un visai demokrātiskajai pasaulē tas jāatbalsta. Tikmēr pēc Severodoneckas nonākšanas Krievijas armijas kontrolē Krievijas spēki turpina uzbrukumus Lisičanskai no dienvidiem un dienvidrietumiem, cenšoties to bloķēt. Vēl pirmdien pilsētas apšaudes laikā bojā gāja 8 civiliedzīvotāji. Cilvēki aicināti pamest Lisičansku un arī tālāk esošo Slovjansku, kas turpina gatavoties ofensīvai. Savukārt Hersonas un Zaporižas apgabalos Ukrainas karavīru pozīcijas ir spēcīgas un vienības turpina virzību uz priekšu Hersonas un Zaporižas virzienos. Krievijas spēki tikmēr atbild ar artilēriju un nostiprina savas aizsardzības pozīcijas. Rihards Plūme, Latvijas radio.